You're with SBS Radio.
ቀጭሉ ዝቀርብ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ኣውስትራልያ ንኡስ ናይ ንግዲ ዋኒን ብኸመይ ትጅምር ዝብል ኣርእስቲ ዝሓዘ እዩ ሰናይ ምክትታል ንኡስ ናይ ንግዲ ዋኒን ወይ ቢዝነስ ምጅማር ዘሕጉስ ነገር እኳ እንተኾነ ብዙሕ ብድሆታት ግን ኣለዎ ነዚ መስርሕ እዚ ብኸመይ ከም እተቕልሎን ብዝያዳ ፍረ ጻማ ከም እትረኽበሉን ክንርኢ ኢና ኣብ ኣውስትራልያ ካብ 19 ንታሕቲ ሰራሕተኛታት ዝቆፅሩ ትካላት ወይ ኩባንያታት ንኡስ ንግዲ ስራሕ ወይ ኩባንያ ተባሂሉ ይፍለጥ መብዛሕትኡ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ በቲ ወናኒ እዮም ዝካየዱ ሓድሽ ዋኒን ወይ ኩባንያ ንምጅማር መደብ ቅድሚ ምምዳብ ግን ነዚ ስራሕ ክትጅምር ትኽእል እንተኾንካ ክትፈልጥ ኣለካ መንግስቲ ኣውስትራልያ ንገለ ሰባት ናይ ንግዲ ስራሕ ከይውንኑ ይኽልክል እዩ እዚኦም ክሳራ ንዘጋጠሞም ወይ ብገበን ንእተፈርዶም ሰባት ዘጠቓልል እዩ ብዛዕባ ክትጅምሮ ትደሊ ናይ ዋኒን ሓሳብ ወይ ኣምር እንተሊካ ኣብ ኣውስትራልያን ሴኪሪቲስ ኤንድ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ወይ ኣሲክ እቲ ናይ ቲ ጅምሮ ዋኒን ስም ምምዝጋብ የድልየካ ብሩስ ማክፋርን ኣብ መልበርን ናይ ሞያ ኣገልግሎት ዝህብ ብሉ ሮክ ዝበሃል ትካል ኣካያዲ እዩ እቲ ናቱ ኣገልግሎት ንወነንቲ ዋኒን ናይ ፋይናንስ ሕሳብን ኣብ ስራሕ ተግባራዊ ዝኾነሉ ምኽሪ ዝህብን እዩ ሚስተር ማክፋሪን ሓድሽ እዮ ክትጅምር እንተደሊኻ ንገዛእ ርእስኻ እዚ ዝጅምሮ ዘለኹ ስራሕ እንታይ ፀገም እዩ ክፈትሕ ወይ እውን ድሮ ዋኒን እንተሊካ እቲ ናተይ ኣምር ናይ ቢዝነስ እኹል ኣቓልቦ ረኺቡ ገንዘብ ከምፅእ ድዩ ኢልካ ንርእስኻ ክትሓትት ኣለካ ይብል
The starting point is what's the vision for the business? Then once they've decided what they want to do
እቲ መበገስ ሓሳብ ነቲ ናይቲ ዝሕሰብ ዘሎ ስራሕ ራእይ እዩ ድሕሪኡ እንታይ ክገብሩ ከም ዝደልዩ ምስ ወሰኑ ንገለ ሰባት ብእተወሰነ መገዲ ስራሕ ከቕምሎም ዝኽእሉ ሕጋዊ ወይ ካልእ ረቑሒታት ክህሉ ይኽእል እዩ ገለ ናይ ንግዲ ስራሓት ከም ውልቀ ስራሕ ወይ ሶል ትሬደር ክኾኑ ይኽእሉ ኣብዚ ኩነታት ስርሖም ንምጅማር ካብኦም ዝድለ ነገር ውሑድ ረቑሒታት እዩ ዝሕተት ካልኦት ትካላት ንግዲ ነቲ ስራሕ ንምክያድ ትካል ወይ ከዓ ትራስት ወይ ከዓ ካልእ ሕጋዊ መውሃቢ ትካላት ከጣይሱ ይግባእ ከም ፈጣሪ ስራሕ መጠን ዓማዊልካ ክኾኑ ዝኽእሉ መን ምዃኖም ምፍላጥ ኣገዳሲ እዩ ነቲ ስራሕ ንምምዕባል ድማ እንታይ ዓይነት ፀጋታት ከም ዘድልየካ ምምዕባል ይግባእ እዚ ድማ መስርሒ ቦታ ወይ ቤት ፅሕፈት ምክራይ ወይ ድማ ሰራሕተኛታት ምቁፃር ዘካትት ይኸውን ኣሌክሳንድራ ሲንክለር ወናኒት ናይ ካይላ ስቱድዮን ናይ ዲዛይን ድኳን ዘለዋን እያ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ መልበርን ስራሓ ጀሚራ ብዛዕባ እቲ ትሰርሖ ሓሳብ ንዓኣ ንፁር እኳ እንተነበረ ንምጅማሩ ግና ኣዋርሕ ከም ዝወሰደ እያ ትገልጽ እቲ ገዛ ምስ ሓዝናዮ ቅድሚ ምኽፋተይ 5 ወይ 6 ወርሒ ዝኸውን እዩ ወሲዱለይ ኩሉ ነገር ናበይ ክኸይድ ከም ዝደለኹ መደብ ጥራኤ ዘውፅእ ነይረ እዚ ድማ እኹል ናይ ምኽፋት ክእለት ስለ ዝነበረኒ 5 ወይ 6 ወርሒ ኣቢሉ እዩ ወሲዱለይ ካብቲ ክኾነለይ ዝደልዮ ዝነበርኩ ንላዕሊ ኣዝዩ ዝነውሐ ግዜ ወሲዱ እንደገና ክገብሮ ዝኽእል እንተ ዝኸውን ነይረ ምናልባት ብዙሕ ገንዘብ መድሓንኩ ነይረ ብዙሓት ሰባት እውን መሓገዙኒ መብዛሕትኡ ግዜ ንኣሽቱ ናይ ንግዲ ወነንቲ ኩሉ ነገር ባዕላቶም ክገብርዎ ስለ ዝፅዕሩ ንግዶም ኣብ እዋን ምጅማር ኣብ ቃልሲ እዮም ዘሕልፍዎ ምናልባት ገሊኦም ስርሖም ኣብ ግዜኡ ምእንቲ ክጅምር ፋይናንስያውን ሎጂስቲካዊ ሓገዝ ካበይ ክረኽብዎ ከም ዝኽእሉ ኣይፈልጡን እዮም ሚስ ሲንክለር ከም ትብሎ ካብ ናይ ኒው ኢንተርፕራይዝ ኢንቨስትመንት ስኪም ወይ ኤንኣይኢኤስ ብዙሕ ሓበሬታን ደገፍን ከም ዝረኸበት ትገልጽ እዚ ድማ ምስ ናይ ንግዲ ዋንነት ዝተሓሓዝ ገንዘብ ንኽትርድኦ ሓጊዝዋ እዩ እቲ ንሓደ ዓመት ዝወስድ ብመንግስቲ ዝምወል ኮርስ ነቲ ስራሕ ንምጅማር ካብ ዘሎ ፀቕጢ ንምቅላል ስለ ዝሕግዝ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ ትብል እቲ ዝገበርክዎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ይኹን እምበር ነዚ ናይ ኤንኢኣይኤስ ፕሮግራም ናይ ንግዲ ስራሕ ንምኽፋት ዘደናግዮ ገይረአ ዝርዮ ነይረ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ሰብ ስራሕ ክጅምር እንተደልዩ ከምኡ ክገብር ወይ ከዓ ንሓደ ነቲ ኮርስ ዝወሰደ ከማኽር እላቦ ኣውስትራልያ ንኹሉ ዓይነታት ናይ ንግዲ ስራሓት ከማልእዎ ዘለዎም ብዙሕ መሳርሒታት ኣለዋ። ነዚ ንምርካብ ኣፀጋም እኳ እንተኾነ ካብ ጠበቓ ሓገዝ ምድላይ ግና ሓጋዚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ስራሕካ ምጅማር ኣድካሚ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ቢዝነስ ሓሳብን ዓቕሚ ሰብን ክህልወካ ይኽእል እዩ። ፀጋታትካ ብግቡእ ምምሕዳር ግን እቲ ኣዝዩ ዝኸበደ ነገር እዩ። ራሁል ኩማር ናይ ኣላይድ ሌጋል ሓላፊ እዩ። ስርሑ ንሓደሽቲ ስራሕ ዝጅምሩ መፍትሒ ዝኸውን ሕጋዊ ምኽሪ ይህብ እዩ። መብዛሕትኦም ጀመርቲ ስራሕን ናይ ምህዞ ሓሳባትን ከዓ ኣብ ቴክኖሎጂ እተመርኮሱ ምዃኖም ይገልጽ።
ብመንፅር
እቲ መሰረታዊ ሕጋዊ ነገራትን እቲ ናይ ንግዲ ስራሕ ዝካየደሉ መንኮርኮርን ቀልጢፉ ክፍጠር ዝኽእል እኳ እንተኾነ እቲ ዕዮ ናብ ተግባራዊ ሂወት ከም ዝመፅእ ኣብ ምግባር ግን ኣብ ኩነተ ሕልኽላኽ ናይቲ ዕዮ እዩ ዝምርኮዝ። መብዛሕትኦም ንኣሽቱን ማእከሎትን ናይ ንግዲ ስራሓት ስርሖም ንምስልሳል ልቓሕ ክወስቱ ይፍትኑ እዮም። ኮይኑ ግና መብዛሕትኡ ግዜ ነቲ ስራሕ ዘድልዩ ነገራት ዝርድኦ ኣለቃሒ ምርካብ ኣፀጋሚ እዩ። ልቓሓት ንንግዲ ብዝምልከት እቲ እንረኽቦ ገንዘብ ኣዝዩ ክቡር ብምዃኑ ንዝኾነ ይኹን ስራሕ ብቐሊሉ ዝርከብ ልቓሕ ኣይኮነን። እቲ ገንዘብ ዘለቃሓካ ትካል እቲ ትልቅሖ ገንዘብ ኣብ ውሑስ መዓላ ምውዓሉ ከም ዝምለስን ንምፍላጥ ናይ ንግዲ ውጥንካ ከተርኢ ይደልየካ እዩ። ብሰንኪ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕለኸላኻት ዝበዝሓ ንኣሽቱ ኣብያተ ንግዲ ካብቲ ኣብ ፈለማ ክረኽቦ ዝደልዩ ልቓሕ ዝወሓደ እዮም ዝረኽቡ። ንንኣሽቱ ንግዲ ዝውሃብ ልቓሕ ምስ ካልእ ዓይነት ልቓሕ ክወዳድር ዝተፈለየ እዩ። ወለድ ድማ ካብቲ ትፅበየ ንላዕሊ ዝበዝሐ ክኸውን ይኽእል እዩ።
In the early phase or in the early stages of a new business, what we normally suggest is
amjimarta daraja way amjimarna hadish nigdi kam lumud enhu bahasab abda kaatkha net zedil wafri kitchifnulu itqal magad kitrakb intakhilka izi itizbelat magadiu maniatu itiz metselka muwala bimalka equityn sharein iu namnet company intaqimka ነቲ ሓደጋ ገንዘብካ ናይ ምምላስ ተኽእሎ ስለ ዘጉድሎ በቲ ሓደ ሸንኽ ድማ እትወስቶ ልቓሕ ክምለስ ዘለዎ ነገር ስለ ዝኾነን እዩ። እዚ ሰማዕኩሞ ትሕዝቶ ኣብ ኣውስትራልያ ንእሽቶ ናይ ንግዲ ዋኒን ብኸመይ ትጅምር ዝገልጽ ትሕዝቶ እዩ። ከምዝኣመሰለ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ ትሕዝቶታት ንምርካብ ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ኣቲኹም ክፀንሐኩም እዩ።
SBS radio.